слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подію у беларускім свете больш падрабязна. Новым папам рымскім абраны Хорхе Марыя Бергольо з Аргентыны, ён стаў рымскім біскупам і ўзяў сабе імя Францішак. Якіх зменаў у каталіцкім касцёле ад новага пантыфіка чакаюць беларускія гірархі, святары і вернікі? Пра гэта мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме. У гэтай хвіліны ў Менскім катэдральным саборы ідзе імша падзякі за абранне новага папы, якую праводзіць мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч з удзелам шматлікіх святароў. Імша пачалася адразу пасля прэсавай канферэнцыі, якую сабраў мітрапаліт і дзе прысутнічала наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык. Яна на сувязі з Менскай катэдры.
Тадэуш Кандрусевіч на пачатку прэс-сваёй канферэнцыі патлумачыў, чаму ён сабраў журналістаў. Бо сёння цягам дня да архібіскупа, да прэс-свайго сакратара ўліша тэлефанавалі журналісты і прасілі тых і іншых каментароў, бо асоба новага папы рымская дастаткова новая для касцёла. Перадусім ён, канешне, патлумачыў працэдуру самога абрання, яна вельмі складана і доўгая, і ён падкрэсліў, што ўвогуле папа мог абірацца цягам 7 дзён з перапынкамі на малітву, і на гэта магло сысці 33 галасаванні. Таксама Тадэуш Кандрусевіч узгадаў пра свае сустрэчы з новым папам Францішкам, калі ён працаваў у Маскве біскупам, то ў яго падначаленні, калі гаварыць свецкай мовай, знаходзіўся святар з Буэнос-Айрэсу, які таксама працаваў і з цяперашнім папам рымскім. І таму яны на гэтай глебе часта спатыкаліся, а пасля ўжо былі сустрэчы ў Ватыкане. І Тадэуш Кандрусевіч падкрэсліў асобу цяперашняга пантыфіка, якая вельмі сціплая, вельмі малітоўная асоба, якая прыйшла не дзеля кар'еры, але дзеля сапраўды службы Богу і людзям. І працягнула эту думку вот сённяшнім днём. Пантыфік накіраваўся ў рымскую базыліку Маці Божай для малітвы. Яму прапанавалі папа мабіль, які належыць пантыфіку, але ён, агледзеўшы, выбраў звычайны просты аўтамабіль і на гэтым простым аўтамабілі даїжджаў да месца малітвы, да гэтай базылікі. І таксама учора падчас складання такой пашаны з боку кардыналу, які яго выбіралі, новы пантыфік прымаў іх стоячы. Гэта таксама нетрадыцыйна. Пасля Тадэуш Кандрусевіч таксама адказаў на пытанні журналістаў адносна таго, ці є спадзяванні на прыезд папы ў Беларусь. Ну, натуральна, што выказала такое спадзяванне, афіцыйны такое запрашэнне ад канферэнцыі каталіцкіх біскупаў будзе накіраванае пазней, паколькі так каліяльнае рашэнне, каліяльнае запрашэнне. І ён яшчэ звярнуў увагу на тое, што учора папа рымскі падкрэсліў, што ён пачынае новую дарогу касцёла з многімі іншымі краінамі. І ў гэтым кантэксце не выключана, што і Беларусь патрапіць у той пералік, які папа рымскі намерваецца ахапіць сваёй увагай.
Галіна Бакунчык перадавала з Менскага архікатэдральнага касцёла імя найсвяцейшай панны Марыі. Папа Рымскі Францішак першы з 266 пантыфікаў, які належыць да манаскага ордэна езуітаў. Гісторыя езуіцкага ордэну ў Беларусі паходзіць ад 16 стагоддзя, калі быў закладзены віленскі езуіцкі калегіум, ператвораны пазней ва ўніверсітэт. Таксама езуіты мелі калегіум у Полацку, Нясвіжы, а да сярэдзіны 17 стагоддзя на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага стварылі шырокую сетку навучальных установаў і амаль цалкам сканцэнтравалі ў сабе сярэднюю і вышэйшую адукацыю. Сёння ў Беларусі працуе адзіны прадстаўнік ордэна езуітаў, ксёндз Казімір Жыліс з Гародні, які абранне на пасаду пантыфіка свайго брата ў ордэне ўспрыняў гэтак.
Это была большая неожиданность. Но для меня это очень приятно. Что поразило, что, смотрите, он как представился без полярины красной. И крест простенький. Посмотрите, с оригиналом это очень большая разница. Очень скромный. Он и ученый, очень человек грамотный. Высшие студии закончились, языки знает хорошо. А как поведет Костров, это зависит от него. Или будет большая демократия, или будет решаться традиция. Это я сегодня вам не могу сказать.
З прыходам новага папы беларускія вернікі чакаюць новых ініцыятываў у касцёле. І перадусім змены могуць быць адчувальнымі для грэка-каталікоў альбо уніятаў, мяркуе каталік і журналіст Кастусь Шыталь.
У Аргентыні кардынал Бергольо апекаваўся таксама католікамі ўсходняга абраду. Я чытаў яшчэ ўспаміны аднаго ўкраінскага святара, які кажа, што падчас сваёй вучобы ў Рыме Бергольо ўдзельнічаў у грэка-каталіцкіх службах. Не хацелася б рабіць нейкіх катэгарычных высноваў, але можа будуць нейкія лепшыя змены для беларускіх грэка-каталікоў, якія спадзяюцца, што калі-небудзь будзе прызначаны біскуп для іх.
Папа Францішак мае італьянскія карані, але паходзіць з Аргентыны. Як зазначыў пантыфік падчас сваёй першай прамовы, браты-кардыналы выбралі папу з краю свету. Ці будзе мець значэнне гэтая акалічнасць для далейшага развіцця касцёла ў Беларусі, разважае доктар тэалогіі Ірына Дубянецкая.
Тое, што вось ён паходзіць з Аргентыны, ці будзе гэта як-небудзь звязана з Беларусі, цяжка сказаць, ці якое-небудзь увогуле ўяўленне пра беларусаў і Беларусь ён мае, мы не ведаем. Таму як наўпрост ён будзе мець адносіны з Беларусю, гэта будзе залежаць ад нас, ад нашага боку. Тое, што ён будзе безумоўна зацікаўлены падняццем інтарэсу да немагістральных, традыцыйна магістральных асноўных каталіцкіх краінаў. І ў гэтым сэнсе якраз можа Беларусь ёсць перспектывы. Тое, што ён ордэну езуітаў, гэта усяляе надзеі, таму што ордэн езуітаў гэта ордэн самы інтэлектуальны, самаадукаваны. Ну і от Францішак, які стаў папам рымскім, мы ведаем, што ён і філолаг, і філосаф, і багаслоў. Гэта для царквы вельмі важна. Гэта спалучэнне вялікай адукацыі і інтэлекту з імкненнем да сацыяльнай справядлівасці і асабістай прастатою стварае пакуль што надзвычай добрае ўражанне пра новаабранага папу.
Александр Лукашенко накіраваў віншаванне папу рымскаму забраннем кіраўніком Рыма-каталіцкай царквы. Мы будзем рады вітаць вас на гасціннай беларускай зямлі, дзе адносіны паміж праваслаўнымі і католікамі напоўнены духам узаемаразумення і супрацоўніцтва, напісаў Лукашенко ў сваім віншаванні.
Якое месца займае рэлігія ў сённяшнім беларускім жыцці? Каго можна назваць больш прагрэсіўным – глыбокага верніка альбо атэіста? Калі хрысціяне пойдуць палітыку і перамогуць, ці не стануць яны перарабляць Беларусь паводле сваіх высокіх стандартаў? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітычны актывіст евангельскі хрысціянін Андрей Кім і сябра кіраўніцтва партыі «Левых справедлівы свет» атэіст Сергей Вазняк. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме «Пазней». Вакол імя новага папы рымскай аднавіліся мовазнаўчыя спрэчкі. Як правільна падаваць ягоны імя па-беларуску – Францішак ці Францыск? З беларускімі мовазнаўцамі на гэтую тэму пагутарыў Валер Каліноўскі.
Палітык і мовазнаўца Вінцук Ячорка адзначае, што імёны папаў, як і імёны святых, заўсёды набываюць нацыянальную форму, адпаведна з традыцыямі і правіламі нацыянальных моў.
Новага папу называюць англамоўныя людзі Фрэнсіс, італьянамоўныя, як мы чулі, Франческо, іспанамоўныя Франціско, палякі кажуць Францішак, чэхі Францішак, літоўцы Францішкус. Называць яго па-лацінску, альбо, напрыклад, па-італьянску ці па-гішпанску нам не трэба, пагатоў, што у новага папы падвойнае паходжанне. Ён этнічны італьянец, але народжаны і выраслы ў гішпанамоўнай Аргентыне.
Такім чынам, перакананы спадар Вячорка, папу трэба называць па-беларуску, а як менавіта – Францішак ці Францыск. Аналагічныя спрэчкі былі наконт імя беларускага асветніка Скарыны.
Дыскусія пра сапраўдную форму імя Скарыны яна адбывалася, і, на маю думку, збольшага яна гэтая дыскусія вычарпаная, таму што у старабеларускай традыцыі, гатоў у такой саліднай кніжнай традыцыі, як выданне, натуральна, напісанне магло адрознівацца і адрознівалася жывога вымаўлення. І відавочна, што ў родным Полацку Скарыну маглі паць столькі Францішак, да нас дайшлі тысячы фіксацыяў імя Францішак, а чаму ён падпісваўся, кніга выдадзеная Францыском Скарынаю, відавочна, гэта адбывалася пад уплывам лацінскага напісання.
Дарэчы, у гонар Скарыны і іншых выдатных беларускіх францішкаў Вінцук Вячорка назваў свайго сына. Старшыня таварыства беларускай мовы гісторык Алег Трусаў мяркуе, што імя папы лепей за ўсё не мяняць на беларускі лад, а перадаваць у беларускай транскрыпцыі тое імя, якім ён сябе назваў.
Калі мы паважаем чалавека, мы не павінны яго называць на свой капыл, а павінны называць так, як он сам сябе называе, пісаць імя ў транскрыпцыі беларускай лацінкай, і нармальна. Калі ўсе па-свойму, так калі ён Франческа, то, канешна, он будзе Францыск. Францішак – это ўжо больш такое, ну, больш мяккае, ці як там, я б называў яго, вот, як Скарына ў нас быў, офіційно Франциск, так і папа повинен бути Франциск.
Ну, як би сказати, як Ян і Янка, ну. Ну, все-таки папу ж не називали Яна Павла Янком Павлом. Мені здається, що тут тебе більш так, ну, строго, чи як там сказати.
Мовознавця Юрай Бушляков зазначає, що в білоруській традиції існує дві форми написання ім'я, якої обрав новий папа – і Францішак, і Франциск.
Тут є простора для вибору. З одного боку, Скорина значно частіше у своїх творах позначав своє ім'я як Франциск. З другого боку, є один з батьків нового національного руху Францішак Болушевич. І тому тут питання вибору, і цей вибор роблять ті люди, для яких уживання цього ім'я важне, істотне, щоденне. Я залез на сторонку римсько-католицького костіла. Я гляджу, вони написали Францішак. Ну, це аргумент, коли сам костіл білоруський вибирає з цих форм, а у форму Францішак, то протестувати нема ні грама сенсу.
Пресовий секретар конференції католицьких біскупів Білорусі ксьонц Юрій Санько дав короткий відказ на наше питання.
Хто буде офіційно називати Франтішак? Не Франтіск, а Франтішак. Правильно писати буде Франтішак, без номера.
Офіційний пункт погляду костюлу огучив ксьонц Юрій Санько. Ви на хвалях Радіо Свобода у працькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Александр Лукашенко повіншував папу Римського і заявив, що буде радий вітати його у Білорусі. Мовознавці сперечаються, як слушно називати по-білоруську нового папу – Франтішак чи Франциск. Олесь Беляцький у Калюні пише вспоміни про музей Максима Богдановича. Жонка політв'язня Миколи Статкевича скаржиться у департамент виконання покарання. У сувязі з заходами Росії до безвізового режиму з Європою назиральники передбачать, що білоруси почнуть масово брати російське громадянство. Поводле індексу развития человечного потенциалу Беларусь опередила усе краины СНД. У Менску почала працавать оглядная миссия Международного валютного фонда. Часопис «Архе» отримал третью отмову у регистрации. Россия збирается увести визовый режим с постсоветскими краинами Средней Азии. Это робится для того, как худшей домахшися безвизового режиму с Евразвязом. Одночасово Россия рыхтует закон об спрошенном набытии российского громадянства. Коли это отбудется, то тень з'явится у многих белорусов спокуса изменить белорусское громадянство на российское. Что в этой связи предпринимают белорусские улады, высветлял Владимир Глот.
Россия настойливо домагается от керавництва развязу безвизового уезда своих громадян в Европу. Для этого Москва готова гарантовать своим партнерам по Европейскому связу безпеку их державных межов от потоку мигрантов с краин Средней Азии. Про это заявил российский амбассадор по особых доручениях Анвар Азимов. И он сказал, что президент Путин хочет увести визовый режим с постсоветскими краинами Средней Азии литерально проз год-два. Гэта робіцца, каб супакоіць Брусэль. Там баяцца, што калі Еўропа пагодзіцца на безвізавы рэжым для расейцаў, выхадцы з Сярэдняй Азіі, асабліва тыя, хто працуюць у Расіі, патокам хлынуць у развяз. Адначасова Расія зараз рыхтуе закон аб спрошчаным набыцці расейскага грамадзянства. І гэта, кажа аналітык БІС Андрэй Елісеяў, можа падштурхнуць вялікую частку беларусаў для атрымання расейскага грамадзянства.
Для беларускіх уладаў можа паўстаць такая непрыемная сітуацыя, што украінцы і расіяне будуць рухацца без візы Еўрапейскі Саюз, і хіба будзе зарад незадаволення з боку беларусаў, па-першае, чаму беларускія ўлады так пасунуліся мала ў візавых стасунках з Еўрапейскім Саюзам. А па-другое, сапраўды, асабліва калі Расія зменіць, а зараз разглядаюцца такія пытанні, зменіць свой закон аб грамадзянстве, і калі будзе нашмат прасцей атрымліваць расійскае грамадзянства для беларусаў у тым ліку, то беларусы могуць масава атрымліваць расійскія пашпарты для таго, каб проста спрасціць сабе жыццё і ехаць у Еўрапейскі Саюз без шенгенскай візы.
Новыя заявы з Москвы патрабуюць дэталёвага вывучэння, кажа пресавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных.
Все эти вопросы будут тщательно проанализированы и будет выбрано решение, которое будет в максимальной степени учитывать интересы белорусской стороны. Это новая тема. Вот, высказана она в качестве идеи с очень высокого уровня. Вне всякого сомнения, она требует внимательного обсуждения, анализа.
Россия активно ведет перамовы о безвизовом режиме. А у развяз не одной, чи пропоновывая белорусским уладам подобный диалог. Однако тут покуль ничего не отримывается. Международный оглядальник Роман Яковлевский тлумачит это так.
Сегодня Путин въездной в Европу, а Лукашенко нет. До речи лоббирует вот безвизовый режим с Россией, а миновито Германии. Понятно, чему присутнейший запах газа.
Это становище могла бы скористать на свою користь белорусская политическая оппозиция, лечить аналитики. Коли б яна домоглася зменшення коштов шенгенской визы для белорусов, якія сёння платят за е удвоя болей за росейцев и украинцев. Не кажучи уже про отмену визы на агул. Старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебецька каже, що ця тема актуальна для опозиції.
Заявляю аргументовано і однозначно, що ні одні більш-менш серйозні перемови, зустрічі, мероприємства на міжнародному узровні не обходяться, як ми не підіймали це питання. Це надзвичай актуальне питання, це не тільки питання права наших громадянин, але це і нові можливості для прихильників перемен у Білорусі. Тому що це не просто можливість виїзду, не просто можливість подорожати там свого бізнесу, своєї вучоби, це означає, що люди інтегруються у європейські каштовності, європейські стандарти. Планується от у красовіку одно мероприємство, де буде можливість робити комунікації з комісаром Фюле і з міністром заміжних справ Польщі Сікорським. У моїх тезах, моєго виступу, це є.
Старшиня АГП Анатоль Лябіцька. Тим часом неуязны у Европу Александр Лукашенко у п'ятницу полетить у Россию. Там он возьме удел у черговом посяджении Вышейшего Держсовета Союзной Державы у Санкт-Петербургу и сустранится с Владимиром Путиным. Сегодня стало известно, что туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов запросил Александра Лукашенко наведать Туркменистан. Это запрошение было принято, термины визиту будут вызначены.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Сергей Жаворонок с Кобрина. Цены высокие, лишь можно купить колбасы кавалочек граммов 100, как только покаштовать. Доводится многое шаджать. И электроэнергию, и газ, и воду. Добро, что хоть по ветру, покуль бесплатная. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Зараз агляд навінаў жыцця палітвязню. Алесь Беляцкі ў калёніі піша ўспаміны пра музей Максіма Богдановіча. Жонка Мікулы Садкевіча скардзіцца ў дэпартамент выканання пакаранняў. Артёму Пракапенку, супрацоўнікі калёніі, раяць напісаць прашэнне аб памілаванні. Агляд Алега Груздзіловіча.
Вязень бабруйскай калёніі пра абаронца Алесь Беляцкі пачаў працаваць над новай кнігай. Былая калега Алеся Беляцкага па працы ў музеі Максіма Богдановіча Паліна Степаненка распавіла карэспандэнту «Свабоды».
Зараз Алесь Беляцкі пачаў пісаць успаміны пра музей Максіма Богдановіча, дзе ён быў дырэктарам з 89 года па 98. І паралельна таксама я пішу свае успаміны таксама пра музей. Я думаю, што мы будзем гэтымі тэкстамі зноў-такі абменьвацца. Думаю, што, можа быць, я дапамагу яму ў наборы тэкстаў. Гэта можа выйсці ў кнігу. Я думаю, што музей Богдановіча ў 90-е гады быў такім культурным асяродкам, але ўсё, што не пераносіцца на паперу, яно знікае. Беляцкі это заўсёды падкрэслівае. Я думаю, што это будзе цікавая кніжка.
Палітвязень Мікалай Статкевіч за час зняволення ніводнага разу не трымаў прадметаў гігіены ды іншых рэчаў, на якія для кожнага вязня з бюджэту выдзяляюцца грошы. Пра гэта кажа жонка палітыка Марына Адамовіч, якая спрабуе праз заявы ў адпаведныя установы змяніць стан.
Кожна зняволена має право отримувати трохи гігієни, такі як одноразові становки, туалетну паперу, зубну пасту або порошок і щотки, мило господарше і мило туалетне. Норми розписані постановою Совету міністрів. Наскільки мені відомо, за основу зверяками інших зняволених із нашого опиту, норми не виконуються в принципі. Куди скористовуються, це питання не до мене, а до пенітенціарної системи.
Днями Марина Домович отримала ліст від Миколая Садкевича, у яким політвязня в'язень повідомив, що почувається нормально, новини у режимі ягоного утримання нема. Жонка Дмитра Дашкевича Наста Дашкевич каже, що листи до його почали приходити зі значною затримкою, чого раніше у Градинській тюрмі, де тримають Дашкевича, не було. Прикладом, ліст, який Наста отримала 14 сакавіка, був написаний ще 6 сакавіка. Дивно, але на каперті нема штампу Градинської пошти, тільки Менська, зазначає жонка притв'язня. З чим зв'язує гэтыя змены ў тэрмінах ліставання Наста Дашкевіч?
Магчыма, пасля апошніх артыкулаў, которые з'явілі СМІ, которые пісаў Змейзер яшчэ задоўга да гэтай гарадзенскай турмы, і дачынення НДА абсолютно ніяк не маюць, вось пасля гэтага пачаліся на такі сур'ёзныя праблемы з поштай.
Паводле Насты Дашкевіч, пад звышпільную цэнзуру зараз падпадаюць не толькі лісты, але і паштоўкі ад Дашкевіча. Прыкладам, віншавальную паштоўку з 8 сакавіка Наста атрымала таксама з вялікім спазненнем. Вязень Магілёўскай калоніі Артём Пракапенка патэлефанаваў дамоў. Маці Вялета Пракапенка кажа, што сын на ўмовы ўтрымання не скардзіўся, але ў яго застаецца невырашаная праблема недахопу грошай для набыцця харчоў у турэмнай краме. За працу ў калоніі Артёму плацяць сімвалічныя грошы і дазваляюць патраціць у краме толькі 100 тысяч рублёў, а на іх шмат не набудзеш. Гэтак ужо паўгода, кажа Вялета Пракапенка. Ці тіснуть на сына, каб ён написав прошення помилуванні, жанчына удакладняє.
Я у нього сама так спрашивала, я говорю, ну, а як тебе советують писать, да, советують? А так от, щоб там давлення какое-то шло, или там, що у нього такого нету пока. Либо он мені не все говорить.
Артём Пракапенка адбывае 7 гадоў зняволення за напад на будынак Бабруйскага КДБ, як і Яўген Васьковіч, якого трымаюць у Магілёўскай турме. Артём Пракапенка падпісваць прашэнне аб памілаванні адмаўляецца.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
І сёння ў эфіры вы пачуеце радыёварыянты гэтых перадачаў, дзвюх перадачаў, адна пра варожасць і сімпатыі паміж народамі, другая на тэму першай у гісторыі касцёлу папа езуіт. Гэта добра ці дрэнна для Беларусі. Літоўская супольнасць прадпрымальнікаў, грамадскія лідары сёння заявілі, што забойства Рамана Вайніцкага, якое адбылося адначасова з шэрагам нападаў на іншых вядомых людзей у Літве, можа быць паказнікам актывізацыі арганізаваных злачынных груповак, і што сітуацыя нагадвае першае дзесяцігоддзе незалежнасці Літвы, калі ў краіне лютавалі крымінальныя групоўкі. Звільні Таціана Поклад.
У часе прэс-канферэнцыі ўдзельнікі заявілі, што некалькі нападаў на вядомых у Літве людзей цягам апошняга тыдню вымушаюць задумацца аб іх сувязі. У мінулы чацвер, 7 сакавіка ўвечары, у Коўні быў жорстка збіты вядомы фінансіст, экс-прэзідэнт Літоўскай федэрацыі футболу Лютаўрас Варанавічус. У той же час был напад на журналиста Литувос Ритас Лукаса Пилецкаса. Напередодні 6 сакавіка у подвале своего дома был знойдены забитым один из лидеров белорусской диаспоры Роман Вайніцкі. Журналист Ліна Скунігеліс и адвокат Вітяніс Дзевірайцес сьогодні организовали прес-конференцию и зворот до президента, премьера и інших керівників Литвы, які подписали інші громадские лидеры. Яны мяркуюць, что напады, а так само забойство белорусского діяча могуць быць знакам аднаўлення дзейнасці арганізаваных злачынных груповак.
Мы хотели бы, чтобы не было это интерпретировано как только так частного случая обращения внимания всем гражданам, и это гражданское общество должно выразить свое мнение и указать ясно этим бандам, которые, может быть, и пытаются восстанавливать свои влияния о том, что в нашей стране для них плохое не будет.
Праваахоўныя органы ў Літве цяпер праводзяць расследаванне, адмаўляюцца пакуль каментаваць сітуацыю.
З Вільні Таціана Поклад. У Гомельскім раёне ля вёскі Сасноўка з восені стаіць неўбраная кукуруза. Мясцовыя жыхары ўсю зіму фурманкамі і санкамі вазілі спелыя кукурузныя кіяхі на корм курам і свойскай жывёле. Некаторыя возяць і цяпер, хоць ужо мала што ацалела, расказае Алесь Дашынскі.
Мясцовая жыхарка Раіса апавядае.
Кукурузу у нас сеяли, знаете, что вот здесь вот, за этими огородами. Так тут всегда убирали, комбайн приезжал, а там вообще не убрано ничего. С одной женщиной мы ездили, да кукуруза не убрана стоит. Не знаю, чего она осталась, эта кукуруза. Для чего они ее оставляли, эту кукурузу, я вообще не понимаю. Стоит, я говорю, поле неубранное, поле кукурузы.
Вязковцы хутко разобрались, якобы брать и куды применить кукурузу.
Когда она была хорошая, да курям ее рвали. Кто держит свиней, так и свиням давали. Кому надо было, да кто возил. многие, особенно с того края, там лошадей многие держат. Так они на лошадях туда ездят за этой кукурузой, ломают ее и привозят.
Спадарня Вера тлумачит, что кукурузу близу могилок посеяли на низкие месцы, и туды техницы в осень было непросто добраться.
У болотик кукуруза-то нельзя было подъехать туда. По снегу люди вот так идут да собирают. Початки с кукурузы.
Ранее вёска Сосновка относилась до колгасу «Перамога», а 4 года тому её долучили разом с фермами до агрокомбинату «Усход». Головный агроном господарки Пётр Новиков каже, что сеяли летось аж на 1000 гектаров кукурузы. Сёлета посевы яе павялічаць и на сілас, и на збожжа. Агроном твердит, что зимовать кукуруза засталася на поле менавіта з-за дажджу.
Дожди были, комбайн садился, нельзя было вывезти, братья. Я больше порвал техники, попалил солярки, чем там, где кукуруза далася.
Что робить весною с пожелклым от ветров и морозов лесом кукурузы, специалист ведая.
Убираться, зло погода будет задискуется, и все.
Ветеран господарки спадарня Мария кажа, что не припомнить таких часов, как урожай не сбирали.
Не было такое, не было. И они думали ее, наверное, сохранить на семена. А тут получилось так, что там грузка была, а замерзла, вот люди выбрали.
Гомельщина у апошнія гады значна пашырыла пасевы кукурузы і асабліва на зерне. Такім чынам аграпрадпрыемствы рэгіёну выходзяць на запланаваны 1 мільён тон збожжа. Сеюць нават на нізкіх палетках, куды ў вільготную восень складана дайсці тэхніцы. Не здолелі сабраць усю кукурузу і ў сельгаспрадпрыемстве Валаўск Ірскага району, і найперш на землях блізу вёскі Шыя. Але па словах кіраўніка гаспадаркі Васіля Касінкі, годныя выйсці знайшлі. Что собрали вручную, а что отписали дзекам.
Которые низкие места не убрал, это где-то мне получается до 3 гектаров. Теперь, наверное, я это все отписал лескозу, боровцам, охотничьим хозяйством, чтобы они охотились на этих угодьях. Безвозмездно я передал эти угодья для охоты, но там початки порванные, там початков нету. Мы вручную собирали их.
Фоторепортаж на нашем сайте. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Александр Лукашенко повиншовал папу Римского и заявил, что будет рады витать его у Беларуси. Мовознавцы спрашиваются, как слушно называть по-белоруску нового папу – Франтишек ти Франциск. Олесь Беляцкий у Калюнии пишет вспомины про музей Максима Богдановича. Жонка политвязня Миколы Статкевича скардится у департамент выконания покаранию. У сувязі з захадамі Расіі да безвізавага рэжыму з Еўропай назіральнікі прадбачаць, што беларусы пачнуць масава браць расійскае грамадзянства. Паводле індэксу развіцця чалавечага патэнцыялу Беларусь апярэдзіла ўсе краіны СНД. У Менску пачала працаваць аглядная місія Міжнароднага валютнага фонду. Часопіс «Архэ» атрымаў 3-ю адмову ў рэгістрацыі.